Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, mährumanda onlar, habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistanly bir gyz özünü köpürden taşlady. Türkmenistanly bir gyz Türkiýanyň Istanbuly goly Sakary welaýatynyň Arifiýe etrawyndaky bir köpüre çykyp, özünü aşağı oklap, janyna kasetmäge sygnaşdy. Türk metbuatynyň aýyran habara görä, Türkiýanyň Sakary welaýatynyň Arifiýe etrawynyň Mollaköy atly ýerine 25-nji aprelle agşam sagat 18:30 töwereginde 20 ýaşyndaky DM atly türkmensanly bir gyz maşgalasyndaky oňuşsuzlyk sebäpli köpüre çykýar. Ýaş dinanyň köpüre çykanyny gören töwerekde deryada balyk tutýan ýerli raýatlar ýagdaý derrow türk jandarma gullugy bilen tiz kömege habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine gelen jandarm gullugynyň işgärleri derrow töwerekde howpsuzlyk çäresini amala aşyrýarlar. Ondan soň ol ýere gelen tiz kömek halat ediş we jandarm gullugynyň işgärleri bilen birlikde türkmen gyýyzy raýynyň gaýtarmagy üçin töwürler diýerler. Ähli töwürlere garamazdan DM atly türkmen gyýyz özünü köpürden aşak derýa taşlap öz janyna kasetmäge sygnaşýar. Tiz kömegiň işgärleri hem şol wada türkmen gyýyzy halat etmek üçin ýyzyndan derýa bökýärler. Wakanyň bolan ýerine gelen afat, ýagny adatdan naşar ýagdaýlarda kömek gullugynyň işgärleri derrow motorly gaýyk bilen derýa girip türkmen gyýyz bilen onu halat etmäge sygnaşýanlary suwdan çykaryp tiz kömek gullugyna mündürýärler. Deriyadan çıkarılan DM atlı Türkmen gıyız, Toyota sa tiz kömök ve gıssağlı beceriş atlı keselhana akidiliya ve hassahana yatırılıya. Sakarya velayetinin Arifiye itirafının jandarm gulluğunun olsa, vaka bilen bağlanışıklı derinu işini başladanlığı havar veriliyar. Yergelinde bellap geçse, köpürdün özünü derya taşlap canına kas etmeyası inanışan 20 yaşındaki DM atlı Türkmenistanlı gıyızın sağlık yağdayının qovduğunu bildiren hastahananın işgərleri Azatlık Radyosunu Türkmen gıyızın sağlık yağdayı arasında metbuatta çıkış etmek kadınanlığı sebepli cikmecik malumat vermekten saklanyanlığını aittılar. Şolurvatın özünü öz canına kas etmeyası inanışan Türkmen gıyızın ıkvalı arasında değişli taraflardan haysan molsovur komentari almak Azatlık Radyosunu başartmayar. Gepin gerdişinin oraya atlap geçsek, Türkiye, Türkmen migrantların yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çekiyar. Türkiye'nin migrasiya kulluğundan alınan mağlumata göre, 2016 ve 2017 yılla yaşayış ruhsatın alan Türkmen sanı rayatların umum sanı 25 bin adam. Yine 5 bin Türkmen migrant iş ruhsatın alan. Bu oradan başka dine, Müngon olay Türkmen sanılam, Türkiye'de Birleşen Milletler Kurulması'na bozgunluğu yüz tutuptur. Dimek herdeki vakitte Türkiye'de kanuni yağdayda hasava alınan Türk Türkmenistanyň raýatlarynyň sany 30 000 töwereginde. 2012 ýyldan bäri Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar bilen baglanşykly geçirilen barlyklaryň netijesine görä Türkiýede takminan 200 000 köne pasportly we wizasyz ýagdaýda türkmen migrantlarynyň bardygy çak edilýär.